habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha febraayona waa 10 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan oo ka hadlaya xiisadda ka taagan xuduudda soomaaliya iyo kenya.
anigu wax iba ma aan wado horeyna oo ma wadin ani shabkii la dambeeyey baan ahaayo si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah 5 bilood ah sidu loogu haystay magaalada muqdisho gaaraan xaafadda hurwa kolbi guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xaqii aan ulahaa iyo cadaalad intaba.
hadalkiisa ayaa ka dambeeyey markii mas-uuliyiin ka tirsan kenya ay dalbadeen inuu ka baxo gobolka mandera.
annaga waxaan leenahay dadkaas meesha haday joogaan si degdeg ah ka baxeen dhulkoodana ku noqdeen annaga inaan dadka u kala qaadna ma rabno. t f g iyo federal government haddaa isgabsan yihiin ayagay u taalla. marka annaga haddaanaan reer mandera dowladda kenya waxaan ku leenahay arrintan shaqo weyn ha laga qabta si degdegna dadka meesha joogu ha loogu bixiyo.
waxaa kaood maqli doontaan xubintii qurba joogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah dacwad ugu soo oogtay 4 sarkaal oo ka tirsan milatariga shiinaha oo lagu eedeeyey inay jabsadeen kombyuutarada wakaaladda qiimeynta deymaha dalka maraykanka ee Equifax. 4 muwaadin ee shiineeska ah ayaa xubno ka ah qaybta cilmi baarista milatariga shiinaha, waxaana waaxda cadaaladda maraykanka ay ku eedeysay inay xadeen xogo shaqsi iyo sir ganacsi. dacwadaha ay wajahayaan ayaa waxaa ka mid ah xatooyo xogo xagga internetka ah, jaajuusnimo dhaqaale, iyo khiyaano dhinaca elektroniga ah. ku dhawaaqista dacwadda muwaadiniintan shiineeska ah ayaa timid xilli ay waaxda cadaaladda maraykanka dardar gelisay soo oogista dacwadaha ka dhanka ah jawaasiista shiinaha, waxaana intaasi dheer in uu weli taagan yahay ismarwaaga xagga ganacsiga ee ka dhexeeya Washington iyo Beijing.
duqii hore magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg ayaa ka qaybgeli doona codbixinta ugu horreysay ee toos ah ee talaadada beri ka dhacaysa gobolka New Hampshire, isaga oo ah ninka haysta ergooyinka ugu badan. xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Iowa ayaa shaaciyey natiijadii codbixintii ergooyinka gobolkaasi ee la qabtay isniintii hore, taasi oo ay haraysay jahawareer kadib markii cilad farsamo ay soo wajahday. Buttigieg ayaa lagu dhawaaqay inuu helay 14 ka mid ah 14 ergo ee gobolkaasi, waxaana ku xigay senator Bernie Sanders oo helay 12 ergo, 8 ergana waxaa qaatay senatarada laga soo doortay gobolka Massachusetts, Elizabeth Warren, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Bidenna uu helay 6 ergo. senatarada laga soo doortay Minnesota, Amy Klobuchar, ayaa heshay 1 ergay. ma jirin musharax kale oo gobolka Iowa ka helay wax erga ah.
saraakiisha gobolka Borno ee dalka Nigeria ayaa sheegay in kooxda mintidka ah ee weerarada argagixisa ka geysata Nigeria ay axaddii shalay dileen ugu yaraan 30 qof, halka ay afduub ay u wateen caruur iyo haween. afhayeenka maamulka gobolka Borno Axmed Cabdiraxmaan Bundi ayaa sheegay in kooxaha jihaadiga ay xalay maqribkii weerar culus ku qaadeen tuulada Awno oo maro jidka weyn ee aada magaalada Maiduguri ee caasimadda gobolka Borno, halkaasoo ay ka geysteen falal wuxushnimo ah oo isugu jira dil, guryo ay gubeen, iyo afduub ay kula kaceen caruur iyo haween. deegaanka la weeraray oo 5 kilomitir u jira galbeedka Maiduguri ayaa waxaa ku xoogan kooxda Daacish ee galbeedka Afrika, waxaana horey ay uga geysteen aaggaasi weeraro ay ku qaadeen ciidamada amniga Nigeria iyo dad rayid ah.
wadamada bariga Afrika ayaa sheegay inaanay jiri doonin dib u dhac dambe oo ku aadan dhismaha dowlad wadaag ah oo ku salaysan awood qaybsi kooxaha isku haya dagaalada ee sukeeya ee koonfurta Suudaan, inkastoo wadahadalada u dhexeeya hogaamiyaasha iska soo horjeeda ay ku jiraan xaalad ismariwa ah. madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar oo isqabtay sanadkii 2013, taas oo kicisay khilaaf sababay dhimashada boqolaal kun oo qof, ayaa wajahaya waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay inay kusoo dhisaan dowlad loo dhan yahay, taasoo ku beegan 20-ka bisha Febraayo.
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a Washington. aan ku bilowno wararka ka imaanaya duuleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta uu qarax ka dhacay wadada Afgoy, qaraxaasi oo qabsaday kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda. Dhinaca kale, gaadiidleyda isticmaasha jidka isku xiran Muqdisho iyo Afgoy ayaa sheegay inay haysato xayiraad kadib markii meelo kala duwan laga xiray jidkaas weeraro dhowaan ay Al-Shabaab halkaasi u geysteen darteed. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii lala beegsaday howlwadeenadii Turkiga ee ka shaqaynayay dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, islamarkaana ay hakad gashay howshii wadadaasi, ayaa wax cabasho iyo qaylodhaanba ani ka imanaysaa darawallada gaadiidka BLK ka howlgelayay wadadaasi iyo qaybo ka mid a shacabka ku dhaqan duleedka Muqdisho. dhismaha wadada ayaa iminka hakad ku jira, waxaana gaadiidku ay isticmaalaan wadooyinka qardajeexa ah, kuwaasoo sida ay sheegeen ay dhibaatooyin culus kala kulmaan. meelaha ay wadadu ka xiran tahay ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Weydow, Maslaxta, Beelaha iyo Ceelasha Biyaha, taasoo keentay in muddo badan ay rakaabku ku dulnagaadaan gaadiidka ay saaran yihiin. maxamed Mukhtaar waxa uu ka mid yahay darawallada BLK ee ka dhex shaqeeya Muqdisho iyo Afgooye.
wado warkeed maba jiraba, laamigii waa laga quustay oo dowladda tiri waa dhisaynaa. weligay ma arkin dowlad laami waa dhisa u xiriirsul. waxaan arki jirnay laami bar in la dhiso, barna dadka oo isticmaalo, barka oo dadka isticmaalaya dana la dhiso waqti kale. okay, kabsoo gudub kaalin shidaala ku leexanaysa ma jirto. waa duurkaas mar duurkii bacaad waaye, tuugaa joogto, dad tuuto wataa joogo oo qoryo wato. adiga ma taqaanaa ninka tuuto soo gashto oo qoryo soo qaato inuu dowlad yahay in kale? okay, wuxuu u taagan yahay meesha lacag, midna meesha wuxuu u soo istaagabee dhac warkiisu waa cad yahay kaas inuu ku dhaco oo diyaar u yahay. kasoo gudub garaasha gaariga ku beekima karta ma jiro, waa guriga iridiisa dhig, bartaas haddana shidaal garabka kusoo qaada kulushub ka bartiiray.
faarax maxamed oo ka tirsan BLA-da ayaa sidoo kale ka warbixiyey culayska ay ku qabaan wadooyinka qardajeexa ay isticmaalaan.
wadadan Afgooye isku xirta iyo Xamar waa dhibaan ku qabnaa. waxa weeye rafaada naga haysa meel kasta waa bacaad. dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wadada naloo furo. waa dad muslimiina nahay oo shacabkii baa nahay inay wadada noo furaan sida dhaqsiyaha leh. meel aan marna waa weyne bacaad, annaga dadkii xaafadii waa isku qarimanay. dowladda saasaan ka codsanaynaa iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha.
ka warrama wadooyinka qardajeexa martaan dhinacee martaan?
waxaan marnaa dhinacan oo maaragtay baalka warlaliska xaggiisa ayadii dayniile ayadii bacaad weeye meel kasta ciidaa taalla. dhibaan ku qabnaa, wallaahi dhibaan ku qabnaa. meelo badan ka xirantahay X control waa ka xirantahay, asluubta waa ka xirantahay, shisha waa isbaarashabeela waa ka xirantahay, meelo badan ka xirantaa. marka anki haddii inta meeshan aadna jaygan aan mari lahayn oo asluubta xagga aan soo dhici lahayn waa xiranta. rafaadaana dilay iyo ciidisa aan gurayn isbaaradii halkaan taalla X waxaa la geeyey jaygaas kore odaynina la geeyey. marka meeshaan ka sokoysa way meesha rafaadka naga haysto. marka dowladdu waxa xusaynaa wadadan dheer in naloo furo oo Afgooye tagta.
darawallada gaadiidka qaada dadka rayidka ee ka hadlay waxyeelada ay ku qabaan wadooyinka macmalka isticmaalkoodu adag yahay ayaa waxaa ka mid a Cali Aadan Kadiye oo maanta aan kula kulmay isgooyska X control Muqdisho.
niyo dhibkaan ku qabna wuxuu yahay laamiga waa ka degnaa jidcadda u degnaa, wadadii waxay ka xiran tahay meel kasta, jidcadda walba waxaa la tuuro carro, meelaan ka baxnay meelaan ku noolaanaanahay. waxaan ka codsaynaa dowladda Soomaaliyeed inay noo furto wadada hadaysan noo dhisan xitaa.
saacado badan ayay ku qaadataa darawallada BLK iyo dadka rakaabka ay sidaan inay gaaraan deegaanada ay u socdaan ee ku teedsan wadada dheer ee xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, sida uu tilmaamayo maxamed xirsi oo ka mid a darawallada wadadaasi ka howlgala.
wadadiio wareega haddana meeshii oo asana aa istaagto oo mar walba haddana meel walba istaagiya lacag lagaaga rabo, dhibaatada noogu badan taas waaye wadadan oon ku qabno. ilaa iyo Afgooye, ilaa iyo X control Afgooye waxaa ku imaana wareeg iyo qardajeex iyo meel walba haddana lacag lagaaga rabo. meesha aa istaagto haddii aada lacag haysan haddana aa kale wareeg lagu dhahay. marka dhibaatada ugu badan oo wadada wadadiio tuugada ayadiio amni lahayn, ayadiio wareeg eh, meel xiran, meeshiio maanta furan, biri ayadio xiran haddana aa ku imaahay dhibaato noogu badan taas waa wadada.
Hakadka ku yimid dhismaha wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye iyo xanibaadda saaran halkaasi ayaa sidoo kale saameyn ballaaran ku yeelatay dadka degan degmada Afgooye ee meheradaha ganacsi ku leh magaalada Muqdisho. Waa kan Cilmi Maxamuud oo ka mid ah ganacsatadaasi.
Waxaan ka mid ahay dadka degan degmada Afgooye, ganacsigeygana waa Muqdisho. Waxaan ku dhib qabnaa wadadan isku xirta Afgooye Xamar, hal saac meel nus saac loo socon jiray, saddex saac afar saac in ka badan aan u soconaa. Ganacsigeena dib u dhacaa maqribkii markaan hooyaneynana waqti dambaan tagnaa afar saac shan saac weynimaa tagnaa. Waxaaynu sii dheer tuugo oo wadada soo gasho oo labiska dowladda wato oo militari qaarkooda macuusle oo kale dadka baaranayaan taleefankaada EVC-ga wixii lagaasii wada dhacaayo waxaa gacanta ku haysta horey loo sii qaadanayo. Wadada Afgooye Xamar isku xigta aad iyo aad dib weyn ayaan ku qabnaa haddaan nahay dadka degan deegaanka Afgooye oo ganacsiga uu soo tago magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasin oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wax ka jiraan cabashada ka imanaysa BLA-da iyo dadka rakaabka ah, waxaana uu intaasi ku daray inay socdaan kulamo iyo dadaallo lagu doonayo sidii wadada dib loogu furi lahaa loona xaqiijin lahaa amniga wadadaasi si looga badbaado dhibaatooyinka ay tirsanayaan gaadiidleydu. Culeysyada ka jira maritaanka wadada u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa soo bilaabatay markii dhowaan weeraro qaraxyo ah lala beegsaday holwadeennadii Turkiga ee wadadaasi ka shaqaynaysay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halka dhigisana nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta gobolka Mandera ayaa ugu baaqay in dowladda Kenya inay hubka ka dhigto ama waddanka ka saarto Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ah wasiirka amniga ee Jubbaland oo maalmahan ku sugnaa deegaanka Mandera xildhibaanada gobolka laga soo doortay iyo barasaabka gobolka Mandera Cali Rooba oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay inaanay aqbali karin ciidamo hubaysan oo ka yimid dhinaca Soomaaliya oo uu wato Cabdirashiid Janan inay deegaankaasi joogaan. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray Gaarisa.
kulankan oo dhammaanay ka soo qayb galeen siyaasiyiintii hore iyo weliba siyaasiyiinta haatan majaraha u haya maamulka countiga Mandera ayaa dul ciisu waxay ku sheegeen inay doonayaan dowladda dalka Kenya culays ku saaraan kooxa ay sheegeen in dalka Soomaaliya ay ka soo gudbeen hujumna ku haya gudaha gobolka Mandera gaar ahaan bariga Mandera oo ay sheegeen ciidamada halkaas ay ku aruursanayaan.
Magacaygu waa Aadan Xaaj Yuusuf, waa xildhibaanka laga soo doortay galbeedka Mandera. Mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada, marka colkayaga aheen meel kale ka socdo in la soo qaado magaalada Mandera la keeno meesha col uu ka dhaco mana doonayno, mana ogolin, waanan ka hor imaadsanahay colkaasna kolley. Hata kuba wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahay joojiya meesha hata colalka aad ka haysan joojiya, khaas ahaan magaalada Mandera dadka hubka lasoo galeen oo hadda argagixis magaalada ay ka rideen.
Gobanarka countigaasi Mandera Mudane Cali Rooba ayaa waxa uu sheegay in daris wanaag fara badan uu ka dhexeeyey maamulka Gedo, wuxuuna sheegay tan iyo dowladdii dalka Soomaaliya horaantii ka arrimin jirtay in dadka balad xaawiye dadka Mandera ay ahaayeen kuwa xigaalahaa tan ay doonayaan in kooxdaasi ay khalkhal geliso amniga deegaanadaasi.
Mas-uuliyiinta Mandera ee shicibkaba maadaama aan jiiraan lanahay ummadda Soomaaliyeed oo walaalaanahay meeshaan isla degannahay, faragelis maanan samaynin mas-uuliyiin haddaannahay. Jiiraantinimada unbaan dhowraynay, dadaan gacan siinay dhinaca walbaba maysan jirin. Waxaanu ku dadaalnay inaan ka noqono arinta neutral, dadaan moogta ku xiriirsaneen hal dhinac. Marka arintan waxay keentay in dadkii mar hore administration-ku u hayay Jubbaland dhinaca Doolo iyo Beled Xaawaba ay kasoo laga soo bixiyey oo hadda dadka ay soo galeen magaalada Mandera oo qayb ka mid ah magaalada Mandera ay degan yihiin. Arintaana annaga wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe Soomaaliya iyo dowladda dhexe Kenya, annagoon rabin arintaa inaan faragelinoon ka hadlin, laakiin waxaa muhiim ah oona annagana saaran mas-uuliyiin aan ka nahay shicibka reer Mandera iyo amniga ummadda reer Mandera iyo ummadda kaloo walaalayaasheenoo jiraan aan la nahay oon la rabno in ayagana amniga aan ku nool nahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiraannahay. Arinta hadda waxay keentay iskahorimaasho aad u adag.
Roobaya waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan karin dowladdiisu in ay martigeliso rag ka soo tallaabay dalka Soomaaliya, waxayna sheegeen in ay doonayaan in raggaasi si degdeg ah dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya.
Waxaana rabnaa inaan dowladda dhexe ee Kenya aan ka codsano inay boqolkii boqol ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunka oo dhan inay ku dhaqdaan dadka hadday hub la soo galeen in hubka laga dhigo, haddii la caawin rabana lagu caawiyo jid kaloo dowladda isku caawin karto dadkaasoo hadday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto. Dadkaas ma rabno hubaysan inay hubku usii jeediyaan beledhaw, kuwii beledhaw joogana ay usoo jeediyaan hubka Mandera, taasoo dhib u keeni doonta shicibkan aniga mas-uul ka nahay. Hadday gaarto amniga ummadda reer Mandera khaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkii boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneyn dowladaha dhexe waxay wataan. Waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno, gacanna ma siinayno. Waxaana rabaa in sida ugu degdega badan Cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kaloo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso. Midda labaad, dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan.
Xildhibaanka bariga Mandera mudane Cumar Maxamed Macalin ayaa waxa uu aaminsan yahay haddii Cabdirashiid Jaran uu doonayo in magangelyo siyaasadeed la siiyo uu dalkani Kenya gudihiisa keliya ku joogi karo asagoo si shacabnimo ku joogaya dowladda dhexana looga baahan yahay in hubka dhigis ay ku samayso. Waxuuna sheegay in haatan aan loo dulqaadan karin hanaanka mudane Cabdirashiid Jaran gudaha dalkani Kenya ugu sugan yahay abaabulka ciidan iyo weliba dadaalka ay ugu jiraan in gudaha dalka Soomaaliya carqalada uga geysatana saameyn uu ku yeelan karo deegaankiisa.
Maahan sharci maahan dad hubaysan inay wadankooda inay soo galaan hubkii ay lahaa inay la soo galaan ayna wadankaas ka dhex dagaalaan oo ka tagaan oo dhib soo sameeyaan haddii ku soo laabtaan adduweynaha meel ay ka qoranta malahan. Haddii dadkaas ay rabaan amnesty, waa inay qoryahooda ay ku wareejiyaan booliista Kenya, waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dowladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo digaalka iskiiga soo dhiibi. Marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu dhaqdhaqsiga badan.
Bashiir Cabdullaahi xildhibaanka Raamu ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan la gaaray xilligii dadka shacabka deegaankaasi ay iskacdoon sameyn lahaayeen, ayna ka hortegi lahaayeen cid walba oo hujuum ku qabato dhanka amnigana khalkhal gelin karto deegaankoodaasi.
Soo anaga waxaan leenahay dadkaas meesha ay joogaan si degdeg ah ka baxeen dhulkoodana ku noqdeen. Annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno. TFG iyo federal government haddaa isgabsan yihiin ayaga u taalla. Marka annaga haddaanaan reer Mandera, dowladda Kenya waxaan ku leenahay arrintan shaqo weyn ha laga qabta si degdegna dadka meesha joogu ha loogu bixiyo. Haddaad ku bixin waysaan dee shicibka annaga ma celin karno, banaanbax bay samayn doonaan, ayagaa dadka qabqaban doono, ayagaana bixin doono, taas inay gaartay ma rabno. So waxaan leenahay si degdega dowlad shaqada ha qabata, dadkaas hubaysan oo meesha joogo meesha ha laga saara. Al-shabaab baan haystaa annaga, haddana ma ogolaanayo dad kale aduna hubaysan inay soo galaan, yaa kale yaqaan waxay yihiin hadhow. Marka intaasaan leenahay dadkaasna ma ogolin, maanta ma ogolaanayna, berri ma ogolaanayna, waa inay naga baxaan.
Ciidamo fara badan oo dowladda dalka Soomaaliya ay soo dhoobtay xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan ayaa cabsi fara badan geliyay dadka deegaanada Mandera degan, waxayna cabsi ka qabaan in isku dhac uu ka yimaado. Ciidamo ay hogaaminayaan wasiirka amniga Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ay isku hor imaad ku dhex maro xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya xigto. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Dhanka kalena waxaa idaacadda v o a u suuragashay in ay khadka telefoonka ku wareysato wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan si aan wax uga weydiino hadalka kasoo yeeray mas-uuliyiinta gobolka Mandera. Xuseen Barre Aadan ayuu u warramay.
Xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay deegaanka Mandera, Mandera iyo Buulaxa waa loo magaalada Barse, haddii Buulaxa u dhibka fiican Mandera uu gaaraya, laakiin Mandera waa deegaan iyo dal kale ay leeyihiin. Aniga sanadi Mandera ma jooga, aniga hadda meeshaan kala hadlayo Buulaxa u dabcan. Laakiin Mandera dowlad aan saaxiib nahay iyo dal aan daris nahay oo iyo dad walaalahana ahaa degan, shaksiyan hadda inaan dhex tago oo aan tagana waxiba kuma qaba. Laakiin hadda waxaan kala hadlaya, aan jooga Buulaxa weyaan.
Laakiin se iyagu sheegeen waxaad ku sugan tahay bay yidhahdeen adiga iyo dad kula socdaa hotel ku yaala isla magaalada Mandera gudaheeda.
Waa maadsan tahay arrintaas. Waxaan isleeyahay dabcan weliya ka tirsan sidooda waa laga helayaa Mandera, waliyu jooga oo u diri kastaa inaan hotel Mandera a joogno iyo in kale. Taas markii aniga aqulen ma aan joogno, waxaan joogaa magaalada Balaxawo xaafad Kamila aan ku suganahay ani hadda mana joogo Mandera laakiin xilligan u baahda Mandera ma aha Nairobi waa tii ayaa meesha sabab ka sheegso dalka Kenya dalkii dal aan saaxiibannahay ee daris aan nahay shacabkii dowladda Soomaaliyeed ee dirbisay ee sanfurka ugu badan iyo gacanta ugu badan iyo dhaqaalaha ugu badan iyo shacabkii ku dadaalay waayaan oo xariirooda haddii ku xariirsan shacabka Soomaaliyeed ee dowladda Kenya amal baan hayna laakiin hadda aniga shakhsiyan aan ku hadlayo iyo ciidan aniga iyo fulisiinta kale oo la socodnaana kaamar qaadanaya haddii ma dheer ama joogaan
dadka dhalisan talaabooyinka aad qaaday gaar ahaan tigitaankaaga dalka Kenya oo aad sheegtay inaad Nairobi gaadhay hadda ka hor waxay kugu eedeynayaan in aad wiiqayso ama aad isku dirayso labada shacab iyo labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya maxaad kaga jawaabi saarintaas
walaalowaad maasan tahay fikri aad u qaldan waayo aniga nisha toosa mas-uulaha Soomaaliyeed baan ahay dadka hadda deegaankan degan labada dhinacna ayaad u yaqaanaan kana tasoo dowladda Jubbaland wasiirka amnigana ah gaar ahaan shaqsi aad looga yaqaana arradan anigu wax dhiba ma aan wado horeyna oo muwadinani shaqsi la dimbeeyey baan ahay si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah shan bilood afduu loogu haystay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Hurwa kulti guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xaqi aan u lahaa xaqi cadaalad intaba kadibna ilaahay baa ii fududay tabaaraka watacaala iyadoo raggii dulmiga lagu sameeyey aysan raalki ahayn inaan shaliga fayda la sii daayo inaan soo baxo haddii aan soo maray Kismaayona haddana wadada aan ku imaan lahaa dabcan meesha hadda aan joogo waa laga yaabaa inaan meelo kale usoo maray sababtoo dalka amni ma ahan diyaaradiina ay ka xayiray degmooyinka gobolka geeda soo caalahayay laakiin shaqsiyan waxaa isku dir oo laba dal ah oo horey uwada ma jiro annagu hadda Nairobi iyo dalka Kenya dal aan darisna oo aan naqaanaa dowladda Soomaaliya dalka Soomaaliya iyo ciidda Kenya ciidda Soomaaliya laba kaliya ma aan naqaanaa barnaamijkaasna waxaan isleeyahay meesha labada dal isku-dirkoodu ka socdo waa filan Soomaaliya Cabdirashiid ah
maxay tahay ujeedada booqashadaada ama socdaalkaada aad hadda ku joogtid balad xawo
walaal balad xawo anigu waa moodeeyay magaaladeedii mas-uuliyiinta shacabka ah oo aan madaxdu ahayn iyo ilmadeedii oo joogay horeyna 2013kii isla hadda waxaan ku sheegay 2013kii bishii saddexaad santeedii aan balad xawo sabab ka qaban nimankii ka dambeeyayna annaga gacanta ku haynay haddana ciidamo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ahayd inay sabab la diriraan waa degmooyin labada dowladdu kusoo daadguraysay dhibaatadii khalaasna ay saabuurtay dhibaatadii khalaasada shacabka ay qabaan iyo ciidamada isku direen inaan kala qayb qaato waxa dhibka ay ka shaqeynayaan dowladda dhexdeeda loo baahdin lahaa waa ula jeedkiisa waana insha raxmaanna xal baan u helaynaa
muxuu yahay halka aad u helaysaan
halka u helayna waxa weeye biidnillaahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagii ka jiray degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay-adihii deganaa oo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ana ka caawinayay gobolka degmooyinkan oo ahaa gaar ahaan degmooyin dowladda isku ahaa gobolka intiisa kale caawinaysay gobollo kale intaba inay xasiloonida ay soo celinayaan hadii rabbi idin
marka laga yimaado dowladda federaalka waxaa jirta hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadamaha Amnesty International oo shaacisay in lagu haysto eedo la xiriira xadgudub ku saabsan xuquuqda aadamaha arintaasi sidee u aragtaa
labo nin oo imaadernaayo oo fili Soomaaliya ku shaqaysanayaan oo Muqdisho joogo oo aad igu qaldamay hay-addana hay-addu waa sax waa international ah xuquuqda hay-adda iyo cadaaladda hay-addana ku xadgudbay oo shaqsiyaad ay saaxiib u yihiin waray u dhiibeen qoray weeyaan nimankaas haddii ay Amnesty cadaalad iyo xuquuq bini'aadam ilaalinayso dhibaatada hadda ka dhacday ka socota gobolka Garo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ee xasuuqii loogu geystay magaalada Baydhabo iyo tii aan in laga geystay shanta bilood oo cadaal darada ee sharciga banaankiisa lagu hayo xarun dowladeed aanan lagu hayno gurada shacab oo Soomaaliyeed filooyin oo degmo Hurwa ku yaala lagu hayay inay ka hadlaan bay ahayd laakiin waxaan saami karaa ragga barnaamijkaas gudbiyay shaqsiyaad weligoo laga yaabo inaan isku deegaanahay oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo laga codsaday inay aniga dhibaatooyin keliya inay tahay waana insha raxmaanna waxaan isleeyahay khaladkaas waxaan jeclaa inay hay-addu ka noqon doonto haddii aan leedahay
ugu dambeyntii maxaa haatan ku qorshaysan
waata waxaa noo qorshaysan aniga kiriyeyni aniga noo badan mas-uuliyiina nahay oo saraakiil sare oo ciidamada iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedkii iyo intaba ah waxaa noo qorshaysan sida aan ku sheegay haddii aan leedahay amnigii iyo dhibaatada shacabka lagu sameeyo amnidradii la sameeyay inaan soo celino oo dadka ku soo celino biidnillaahi tacaala xasiloonidii iyo wanaagii haysteen shacabka yeeshay
wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo uu warramayay wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan haatan aan ku nasan kaalimihii heesaha
markaad nuu dhegeysaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah duqadii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah dacwad ugu soo oogtay afar sarkaal oo ka tirsan militariga Shiinaha oo lagu eedeeyey inay jabsadeen kombyuutarada wakaaladda qiimeynta deymaha Mareykanka ee Equifax. afartani muwaadin ee Shiineeska ah ayaa xubno ka ah qaybta cilmi baarista militariga Shiinaha, waxaana waaxda cadaaladda Mareykanka ay ku eedeysay inay xadeen xogo shaqsi iyo sir ganacsi. dacwadaha ay wajahayaan waxaa ka mid ah xatooyo xogo dhinaca internetka ah, jaajuusnimo dhaqaale, iyo khiyaano dhanka elektroonigada ah.
duqii hore magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg ayaa ka qayb geli doona codbixinta ugu horeysa ee toos ah ee talaadada bari ah ka dhacaysa gobolka New Hampshire, isagoo oo ah ninka haysta ergooyinka ugu badan. xisbiga dimuqraadiga gobolka Iowa ayaa shaaciyay natiijadii codbixintii ergooyinka gobolkaasi ee la qabtay isniintii hore, taasi oo ay haraysay jahawareer kadib markii cilad farsamo ay soo wajahday. laakiin waxaa markii dambe la shaaciyay inuu ku guuleystay Buttigieg oo lagu dhawaaqay inuu helay 14 ka mid ah 14 ergo.
saraakiisha gobolka Borno ee dalka Nigeria ayaa sheegay in kooxda mintidka ah ee weerarada argagixiso ka geysatay dalkaasi ay xaddii shalay dileen ugu yaraan 30 qof, halka ay afduub ahaan u wateen caruur iyo haween. afhayeenka maamulka gobolka Borno Axmed Cabdiraxmaan Bundi ayaa sheegay in kooxaha jihaadiga ah ay xalay maqribkii weerar culus ku qaadeen tuulada Awno oo uu maro jidka weyn ee aada magaalada Maiduguri ee caasimadda gobolka Borno, halkaas oo ay ka geysteen falal wuxushnimo ah oo isugu jiray dil, guryo ay gubeen, iyo afduub ay kula kaceen caruur iyo haween.
wadamada bariga Afrika ayaa sheegay inaanu jiri doonin dib u dhaac dambe oo ku aadan dhismaha dowlad wadaag ah oo ku salaysan awood qaybsi oo dhexmarta kooxaha isku haya dalka Suudaanta Koonfureed. inkasta oo wadahadalada u dhexeeya hogaamiyaasha iska soo horjeeda ay ka jirto xaalad ismariwa ah, madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar oo isqabtay sanadkii 2013 kaasi oo isqabsigaas uu dhaliyay khilaaf sababay dhimashada boqolaal kun oo qof, ayaa wajahaya waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay inay ku soo dhisaan dowlad loo dhan yahay, taasi oo ah 22 February.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. haatana ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxaana muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda Soomaaliya waxay ciidamo u daad gureysay maalmihii la soo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta dalka Soomaaliya, sidoo kale maamul goboleedka Jubaland oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay dagaal ku soo qaaday gobolka Gado ayaa abaabul ciidanka wada gobolka, iyadoo laga warqabo xaaladda guud ee amniga dalka, gaar ahaan wadooyinka xiriiriya Muqdisho iyo labada Shabeelle. haddaba maxaa loo fasirin karaa dhaqdhaqaaqa ciidan iyo abaabulka ay dowladdu ka wada gobolka Gado? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodee gala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dangad oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo garyaqaan Yuusuf Cusmaan Xasan. waxaana hadalka ku horeeyay Cornel Yuusuf Xuseen.
arrimahan ka socda gobolka Gado waxaan oran karnaa waa arrimo loo baahan yahay, waa arrimo dowladihii hore ee dowladdan maanta jirta ku horreeyay ay ku guuleysan waayeen. runtiina waxaan u arkaa sharaf iyo karaamadii Soomaaliyeed oo dib u soo laabatay in 30 ka bacdi xuduudihii dowladaha dariska aan la lahayn in maanta ciidan Soomaaliyeed oo heer qarana ay maanta xuduudaha ku sugan yihiin. runtii waa sharaf ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka maanta jira u soo hoyatay. runtii taas aan ku tilmaami karnaa waxyaalaha ka socda gobolka Gado.
garyaqaan Yuusuf Cusmaan Xasan,
ciidamada dawladda ee geeso gobolka gedo gaar ahaan degmooyinkan loo yaqaan daawo balad xawe iyo luuq iyo dolow horena ay ciidamada state ka u joogeen in badan oo kamid ahaan ee amni iyo nabad ay ka jirtay waxaanu aragnaa maanta xaalad siyaasadeed oo ku soo kordhay dalka taasoo macnaheedu way ka dhigan tahay in dawladdu ay hadii ay systemkii dawladnimo iyo shuruucda ilaalin weysay in ay ku qanacsaneen ee doorashadii hore oo Jubaland ka dhacday maadaama ay ku qanacsaneen in hadda ay rabto mid ayada in sidii galmudugo kale tahay ee doorasho ka yagleesho meeshii la yiraahdo ee deegaanadan ee gobolada gedo waliba gaar ahaan degmooyinkan daawo loo yaqaan oo bees ugu dhigay rabto luuq waxa kale oo jiro in si doorasho ay u sameeyso dawladdu ayada ay hor kacayso ciidamada ay geysay gobolka in la qabto degmooyin ee Jubada dhexe oo magaalada Jubaland ay ka mid tahay degmada yiraahdo bu'aalo marka waxaan isleeyahay dawladda way ku fududaatay inay gada ciidan u qaado
in hadaan dib ugu laabto Cornel Yusuf Hussein Danged waa dagaysanaysa gariiqan Yusuf Usmaan waxa uu ku doodayaa in dana siyaasadeed laga leeyahay ciidamada loo daabulay gobolka gedo adigu maxaad ka dhigilay doodiisa
war horta dawladdu xaq ma u leedahay inay geyso xuduudaha Soomaaliya inay ciidan geyso annagoo ugu wadanku inuu federaal yahay oo asiimada mooyaan muqdisho inta kala maamul goboleeyo dalkii uu ka dhisan yahay dawladdu xaq ma u leedahay inay geyso ciidamo federaal xuduudaha qodobkaasi aan ku eegayna waxaan oran karnaa ha xaq ayay u leedahay dawladdu inay geyso xuduudaha iyo meel kasto ay ayadu aragtideeda siyaasadeed ay u aragto inay muhiim u tahay in ciidan la geeyo dawladdu xaq ayay u leedahay ee tan kale ciidamada gobolka gedo la geeyay maxay amniga ku soo siyaadin karaan ayada lafteeda waa su'aal u baahan wax la iska weydiiyo waxay ku soo siyaadin kartaa marka amni laga hadlayo runtii hadaad fiiraso arrimaha amniga arrimaha dibadda iyo amniga arrimaha gudaha way isku xiran yihiin xiriir ayaa ka dhaxeeya istaraatiijiyad ahaan si cadawga gudaha aysan u helin kaalmo ugaga timaada banaanka anagoo og xaqiiqda markaynu ka hadalno dadkan argagixisada ay ka dagaalamayo wadanka boqolkiiba runtii waxa la oran karaa 40 ama 30 waa dad ajnabi oo ka yimid dalal kale ka yimid waxay ka soo gudbaan xuduudaha way sabab ka gudaha ku jira si loola dagaalamo ayay u geysay dawladdu gobolka gedo iyo xuduudaha aan la leenahay dawladaha dariska taasna xaq bay u leedahay waan halna waa inaynu ogaanaa afarta awoodood ee dawladda Soomaaliya ay xaq u leedahay maamul goboleedu ku faragelin karin bay kamid tahay in xuduudaha iyo sida lacagto kale ee gaashaan dhiga waxyaabaha dawladdu ay xaq u leedahay weeye xaq bayna u leedahay ciidanka inay geyso cid gooniyo oo loo jeedana anigu ma arko wax ka baxsan amniga oo dan uu laga leeyahay halka ma arko dawladduna xaq bay u leedahay halka ciidanka inay geyso
gariiqan Yusuf Usmaan waa dagaysanaysa Cornel Yusuf waxa uu ku doodayaa maadaama dawladdu ay mas'uul ka tahay guud ahaan wadanka inaanay waxba ku jabneen in ciidamo laga gobolka gedo si amniga loo xaqiijiyo adiga ma u aragtaa in loo baahan yahay maadaama dagaal socdo in ciidamada halka la geeynaanay waxba ku jabneen
qofba fikir buu qabaa hasa ahaatee waan ku khilaafsanahay dawladdu dalku way xukuntaa oo waa boolisiga guud waa federaal dadka dalku wuxuu leeyahay state uu leeyahay nidaam federaal ah oo dalka qaatay shuruuc baan dunida lagu wada shaqeeyaa rabitaan shakhsiyeed lagu ma wada shaqeeyo sidaan wada ogsoonaa walaalkay wuxuu ka dhawaajiyay xuduudaha la geeyay Soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex dowladood oo kala Djibouti Ethiopia iyo Kenya dawladduna waxaan u aragnaa xuduudaha kale inaysa ka hadlin ee focus ka saartay saddex degmo kamid ah Jubaland state gaar ahaan guliba gobolka gedo degmooyinka loo yaqaan daawo hase yeeshee haddana waxa weeye meesha ciidan ba joogay oo nabad ba ka jirtay amni ba ka jiray ciidamada state ka leeyahay joogay taana waxay u muuqataa interest group inay meesha ka muuqato ee dawladdu dana gooni ka leedahay wax macna hadda ku soo kordhinayaan oo calaad ahayn ka badan ma jiraan degmooyinka qaarna hadheer oo waxa ka socda sidii balad xawo kale iyo dolow qaxba ka bilaawday oo saansan calaadeed ba ka taagan dawladdu waxay xaq u leedahay meel walba dalka ka mid ah inay ciidan geyso laakiin tan waxaan u aragnaa hadda Jubaland ka socoto waliba qasatan saddexda degmo oo gobolka gedo arin gooni baan u aragnaa annagoo ka anbaqaadayno waaqac dalku uu ku jiro xilligan la joogo deegaanada waa ogtahay Muqdisho afgooya waxaa jiray jid la dhisayay dowladda walaalahaana ee Turkiga ay dhisaayeen laami laga sameeyay wadadina istaagtay haddii dhismaheedii oo laamiga ahaa oo qarqaxyo badan ay ka dhaceen marka waxaa haboona dowladda ee 30 km socodkeedii ba gaab galahay ee 500 iyo ka badan oo kilometer ciidan bay u qaadeyso waxay leedahay xuduudadan suugeyna de xuduudada dalku ma aha saddexda degmo kaliya ma aha waxaa jira inta kale inay beelaha yihiin
Cornel Yusuf Hussein dhangad wadagaysanaysa gadnayqaan Yusuf Usmaan waxa uu leeyahay marba hadii ciidama la geeynaayo meel ka tirsan gobolada dalka waxa ku haboonad buu leeyahay in la geeyo Muqdisho labada shabeelada wadada xiriir soo dhibaato badan ka taagan si caqabadaha jira wax looga qabta adigu ma u aragtaa inay haboonan lahayd in ciidamada halka la geeyo
mayor runtii saaxiibka aragtida anigu lama qabo waxa hadalkiisa kamid ah Soomaaliya saddex dowladood bi xuduud la leedahay marka maxaa sababay buu yiri in saddexda degmiyo gobolka gada kaliya ciidan la geeyo runtii waa su'aal muhiim ah maama baa waxa uraneysay Roma is not building one day waqti aanan fursad u heli karin saddexda degmo iyo degmo hal degmo iyo saddex degmo midna in ciidan la geeyo waqti aan fursad loo heli karin baa la soo maray maanta in la geeyo saddex degmo kamid ah waa tilaabo hore loo qaaday in la geeyo ciidan runtii maamulka Jubaland sidaynu ka warheyna ma ahan maamul urdana oo hadda la dhisay ma ahan waa maamul waqti badan soo shaqeynayay waxaan u maleynayaa sanadkii 9aad buu ku jiraa wax horumar ah oo uu deegaankii ka qabtay inaba hawl ay ka tahay ma jiro hadii maamul goboleedyadu ay security goodii amniga ay ku filnaan waayaan dawladdu inay ka tilaabo qaad xaq bay u leedahay ciidankana way ku saxantay dawladdu inay geyso aragtida qabarrunta sidaa
waxaan siinayaa gariiqaan Yusuf Usmaan
Kornelka waxa ka hoostay walaalkay horta state-ka iyo dawladdu mas'uuliyad gooni ah oo guud ba dalka ka wada saaran hase yeeshee maadaama federaalnahay state walba wuxuu xirosad iyo dastuur gooni buu leeyahay Jubaland muddooyin badan bay dhisnayd hadisnaatay waxa weey hadana meelaha jubada dhexe oo kala markay la eego meelaha ugu badan ee shabaab ka taliyan Buule iyo Jilib iyo Isaku degmooyinka dhulkii beerleyda ahaa oo sources ka badan Soomaaliya hadana waxa weey Jubaland kaliyad wax ma qaban karto dawladda dhexe federaalka ayada in la iskaashada haboonad waxa soo kala dhaxla galeysan wada ognahay ba conflict doorashadii hore abuurey taas aan ragadisay maadaama ay dawladdu ay isku qancaysanayeen doorashadii hore dawladdu waxay sameeyneysaa wax la yiraahdo power veto bay hadda sameeyneysaa state inay ku yagleesho Jubaland tii hore laga guuro Jubaland kale ay ku dhisto ay rabto inay Buule qabato national security issue hadda jira oo dawladdu qaadaysaa wuxuu ila egyahay maadaama xilliga transition bureau uu soo dhaweeyay oo kala guurkii u yimid state kana ay rabto dawladda federaalka inay doorasho u sameeyso Buule u qabato sida hadda xogga lagu helayaba ama warar kala duwan ay sheegayaan waxaan u aragnaa xaqiiqda markii la sheego dawladdu in ay muqoonineyso maamulka Jubaland ayada maamul gacantida ku yagleeshay ay dhiseyso fudayd bay ku dhaqaaqday siyaasadeed bal dhig kara ciidamada halka loo qaadayna waxaan jeclaan lahaa in lagu xasiliyo inta u dhaxaysa Jowhar ilaa Afgoy ilaa Muqdisho iyo ku haboonaan lahayn soo socodka bulshada iyo caasimadda maartahay amaankooda oo kaga soo raanaada sidii hadii
haye Cornel Yusuf Hussein
in khilaaf jiro dawladda iyo maamul goboleedka Jubaland u dhaxiya waa wax kaliiro cadwiye laakiin meel dawladdu ay ku tiri waa ku bedelayna maamulka hadda jira anagu ma hayno dawladdu xaq bay u leedahay dalka ayada dawlad u ah hadii maamulkii 8 sano jiray uu deegaanka wax ka qaban waayayna in horumarka iyo development-ka iyo dhismaha iyo ciidamada iyo wax adeega asaasiga dadku u baahan yahay dawladda dhexe inay sabalay gareyso ay gaarsiiso waana mas'uuliyad guud ee dawladda saaran weeye cid looga haybsanayna ma jiro in ciidamada la geeyo aan runtii xaqiiqdu waxay tahay cadawgaan argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalamaya muddo badan oo 10 iyo dhowr sanabay gudaha Soomaaliya dawladdiis bedelay ay kula dagaalamayeen runtii waa laga guuleysan waayay gudaha in lagu la dagaalamo istaraatiijiyada labada ee dawladda qaadatay waxa weeye si cadawga gudaha loo baabiyo in la xiro xuduudaha taasna waxaan oran karnaa waa qorshe istaraatiiji ah oo wanaagsan qaranimada Soomaaliyeed iyo cadawga si looga guuleysan lahaa focuska lagu saaray baan oran karaa
gariiqaan Yusuf Usmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
aanu aragnaa dawladdu inay halka ciidan geysay xaq bayna u leedahay midan guud oo arrimaha ciidamada ah ee hase yeeshee laakiin waxa ceeb ah xilligan la joogo in arrimihii gudihii Soomaaliya in dowladdii federaalka ee dalka maamulaysay inay ciidan Muqdisho ka qaado diyaarada lagu qaado oo socodkii jidadkii gobolada waa garan karnaa waa 500 km meel u jirta in dowladdii si nabdoon ay ku marweyso haddana ay leedahay arrimaha xuduudkan wax ka qabaneyna taa waxaan u arkaa laablaka dowladdu federaalka waxa weeyay anaga waxaan ka sugeynay federaalka horumar iyo kaabiyash dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada wixii horumarinayo dhan haday caafimaad tahay haday wax barasho tahay in la sameeyo waxaadna mooda 4 sano ugu dambeeyay dalka inuu ku mashquulsan yahay shakhsiga su ku soo laaban lahaa iyo hebel ilmabda ma aha iyo sida daraadeed dalku taas dib u dhacbi u keenaysa ay dadka
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein Dangad oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo garyaqaan Yusuf Usmaan Hassan inta doodan mid la mid ah ku kulmin doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
ahdii ma santahay seena babu korno socodsiin si dooda si gaaban haatan waxa soo dhawaatay barnaamijkii qurbe waxa ina socodsiinaya Hussein Nur Haji
kulanti waan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno heshiis wada shaqeyn oo ay wada saxiixdeen gudiga booliska magaalada Toronto iyo hooyooyin caruur looga dilay dalkan ururka midaynta oo matalayay hooyooyin caruur looga dilay dalkan oo wada barnaamij lagu badbaadinayo dhalinyarada kale iyo gudiga booliska magaalada Toronto ayaa wada saxiixday heshiis wada shaqeyn oo ku saabsan dhisidda kalsoonida labada dhinac iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka Mahad Cali Yusuf oo ah madaxa ururka midaynta ayaa VOA-da markii hore ugu waramaya waxa uu ku saabsan yahay heshiiska
heshiiska maanta ka dhacay oo ahaa heshiis aan ebedkiis ka dhicin ururada ama hay'adaha kale ama dadka ku nool waddankan ee aan waligood aan la gelinayo adda nabadgelyada waddankan ee to madaxda oo ah police borka waxa uu ka qoma saddex waxyaalood oo aad iyo aad muhiim u ah koow wuxuu ahaa daahfurnaan in transparency la helo oo transparency qaabka loo helayna way qeexan tahay waxay ku qeexan tahay memorandum of understanding midda labaad in la helo mataqana dhismaha kalsoonida dadka shacabka Soomaaliyeed iyo in wada shaqeynta kalsoonidooda la soo celiyo askarta iyo Soomaali community-ga midda saddexaadna hooyooyinka dhibaatada ku dhacday oo barnaamijkan inta muddo ka soo shaqeynayay oo heshiiskan inta magacooda aan ku saxiixayo hooyooyinka Soomaaliyeed in laga qayb galiyo waddankan ee too aynu ku shaqeynin free inay mataqaana la tixgeliyo waqtigooda waxay saddexdaas core elements uu ka koobay heshiiskan ee too heshiis haro u dhaxmala waxaan ku faraxsanahay inaan waagoor wada shaqeyn jirnay markaas aan askarta way wada shaqeyn jireen community-ga laakiin mid aan wuxuu kaga duwan yahay oo kaga duwan yahay mid kale waa heshiis qoran waaye qolo walibana waxaa laga raba shaqada laga raba ay qeexan tahay
gudiga booliska magaalada Toronto ayaa heshiiska ku sheegay inuu xoojin doono nabadgelyada bulshada Soomaalida waa kan Jim Hart oo ah madaxa gudiga booliska magaalada Toronto oo la hadlay VOA-da
The most important thing any police service can do is build trust with communities, get close to communities and work together with communities.
Tan ugu muhiimsan ee booliska walba uu sameyn karo waa dhisidda kalsoonida bulshada, u dhawaanshaha bulshada iyo wada shaqeynta bulshada. Heshiiskan wada shaqeyn ee MOU waa mid suuragal ka dhigaya dhisidda kalsoonidaas. Tani waxay noo suuragelinaysaa u dhawaanshaha bulshada iyo wada shaqeyntooda. Waxaan ku noolnahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan dunida. Waxaan doonaynaa in Toronto ay noqoto meel uu ku nabadgalo qof kasta oo ku nool heshiiskan MOU wuxuu ka dhigayaa bulshada inay ku noolaadaan nabadgelyo buuxda
We live in one of the best cities in the world. We want Toronto to be safe for everyone who lives here and this MOU is going to make this community much safer.
Hooyooyinka caruurtooda ku waayay dalkan oo heshiiska lagu saxiixay magacooda ayaa u muuqday kuwa aad ugu faraxsan heshiiska. Waxay rumaysan yihiin in hadda kadib ay jiri karto qaab cad oo ay ku wada shaqeeyaan booliska. Sida Shamsa Maxamed Cilmi oo kamid ah hooyooyinka caruurta looga dilay dalkan ay u sheegtay VOA-da
muhiim weyn uu noolayahay sababtay tahay wax aan aad maanta ku jirin waaye wax walbaana waxa fiican in meel maflaxa lagu kala baxo oo meel maflaxa waxyaabaha la isu sheegan la isu sheego waxaana noqonaysa waxa way community-geena sidii aan booliska wax anaga sida anaga aan rabno inay booliska ay boolis ahaan noogu sameeyaan nad ayaga tooda ay rabaan wuxuu ka bedelaa waxa tahay mar dambe inaan la is eedeynin nin walbaaba uu og yahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo. Aniga waajibkayga maxaa waaye ase ka waarid ahaan ase ka community ahaan waxay hata waajibka uu booliiska leeyahay ama ka chief ahaan uu leeyahay maxay tahay ayagana taasi ka mathalaysa.
Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay saxiixa heshiiska ayaa V O A da u sheegay in warqado la kala saxiixdo oo kaliya aysan soo afjari karin dhibaatada haysata Soomaalida magaaladan, balse loo baahan yahay mas-uuliyad guud iyo in dhalinyarada Soomaalida laga qaybgeliyo laamaha amniga.
Warqad wax lagu qoray haddii aanan daacad laga noqon oo aan dhibka jirana aanan lagu fikirin in la xaliyo, wax badan oo laga filayaa ma jiro. Laakiin haddii ma garanaysaa uun sawiraan iska qaadqaadno warqad aan meel ku saxiixno wax kaloo ka dambeeyana aysan jirin, waxay noqonaysaa waynu hungoobaynaa. Waa in ciidanka amniga uu ka mid noqdaa dadka bulshadeena ka tirsan la qoraa, rag iyo dumarbaba, si marka ay uga muuqdaan hableheena iyo wiilasheennuba. Maxaa yeelay dhalinyaro badan oo bulshadeena oo aqoontii leh shaqadii qaban kara ayaa jira. Marka ilaa iyo 20 sannadood ayay waxay lahaayeen waanu qoraynaa, ilaa haddana wax mira ku oola ma jiraan. Marka haddii la qoro ciidanka ay ka mid noqdaan xog bay helayaan, caruurteenana way ku faanayaan. Taana waxay keenaysaa marka dhibka guud in lasoo afjaro.
Faa'iidada heshiiskan uu leeyahay bulshada ayaa lagu sheegay wada shaqeyn dhaba oo lagu xoojinayo amniga iyo sidii dhalinyarada Soomaalida ay ugu mid noqon lahaayeen hay-adaha ammaanka. Waa kan mar kale madaxa ururka mideynta Mahad Cali Yuusuf.
Faa'iidada ugu weyn ee Soomaalida ay ka helayso waxa weeyaan muddo ayaan waxaan rabnay inaan sugno nabadgelyadeenna oo nabadgelyada caruurteenna, in caruurteenna laga qaybgeliyo shaqooyinka, in caruurteenna shaqooyinka gaar ahaan hay-adaha mataqaanaa u adeego nabadgelyada wadanka, ciidamada booliiska mataqaanaa tirsan, in shaqooyin laga siiyo caruurteenna, in caruurteenni mataqaanaa ay kala badbaadaan oo nabad aan helno, in hooyooyinka ay shaqooyin naftigood ka helaan markay u shaqeynayaan dantoodii caruurtoodii, in mataqaanaa markay faa'iidooyin badana ku jiro oo ku qeexan waraaqdaas oo mataqaanaa mimaran insaanka kala saxiixay.
Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin iyo Cabdifataax Xasan Axmed Sate waxay ka mid ahaayeen Soomaalidii joogtay heshiiska. Waxay barnaamijka Qurbi u sheegeen in heshiiska uu muhiim u yahay Soomaalida. Waxaa ku hormaraya Cabdifataax Sate.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Heshiiskan heshiis taariikhi ah ayuu ahaa. Markii hore heshiis wuu jiray, laakiin heshiiska wuxuu ahaa heshiis afka ah. Hadda laakiin waxaa la kala saxiixday heshiis is-afgarada, in xiriirka joogtada la wada shaqeyn doono, la iska warqabi doono. Marka kan wuxuu u badan yahay mid maartay mid dhali doono oo insha Allah maartay wax ka soo bixi doonaan.
Waa wax taariikhda galay. Dadkii madowga ahaa oo waddankan ku noolaa 30 sano program ay waligood gaari waayeen ayaa Soomaalida ay gaareen. Taasna waxaa runtii iskala hooyooyinka Soomaaliyeed iyo mideynta oo shaqadaas u qabtay last 5 sano ugu dambeysay every Saturday waxay isugu imaan 1 saac oo subaxnimo. Hooyooyinkii waa kaceen, haddaan ahaa aabayaasha waa inaan taageernaa oo taageero xooga siinaa.
Heshiiskan ayaa ah kii ugu horreeyay ee dhexmara Soomaalida iyo guddiga booliska magaalada Toronto. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay heshiis wada shaqeyn oo dhexmaray guddiga booliska magaalada Toronto iyo hooyooyin caruurtooda ku waayay dalkan Kanada. Inta aan mar kale kulmi doono, waa aniga Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji aad ayuu u mahadsan yahay, waxaana uu magaalada Toronto noogu soo diyaariyey barnaamijkii Qurbi. Halka aad kala socotaan dhegeystayaal, waa V O A. Aan ku codsado Xuseen Barre Aadan qodobka warka caalamka ugu weyna.
Mahadsan. Wadamada Bariga Afrika ayaa sheegay inaanay jiri doonin dib u dhac dambe oo ku aadan dhismaha dowlad wadaaga oo ku salaysan awood qaybsiga kooxaha isku haya dalka Suudaanta Koonfureed, inkasta oo wadahadalada u dhexeeya hogaamiyaasha iska soo horjeeda ay ku jiraan xaalad ismariwa ah. Madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa isqabtay sanadkii 2013, arrintaasi oo kicisay khilaaf sababay dhimashada 400 qof, waxaana ay wajahayaan waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay inay kusoo dhisaan dowlad loo dhan yahay, taasi oo ah 22 February. Dhismaha dowladda wadaaga ah ayaa 2 jeer oo hore dib loo dhigay. Warmujeed kasoo baxay 8 dal ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa lagu sheegay in muddo kordhin cusub aanay ahayn mid xal u keeni karaysa dalka Suudaanta Koonfureed.
Mahadsanad Xuseen. Haatanna aan ku nasanno codka fanaanka Cumar Cabdulle Shooli iyo heestiisii Sulaqa.
kasi fanaanka Cumar Shuule ayaan kusoo gabagabinaa baahintiin idaacadeedu idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
I'll be like you.